วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้แหล่งพลังงานในโลกถูกใช้เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งแต่กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปเป็นตัวอย่างของความยากลำบากเนื่องจากมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปรัสเซียได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตัวแทนจากสหประชาชาติด้านพลังงานเอมอสฮอชสไตน์กล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในยูเครนอยู่ในภาวะคับขันแม้ว่าในฤดูร้อนยูเครนยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงยูเครนจะขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีการนำเข้ามาจากรัสเซียและปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงยุโรปด้วยเพราะในแต่ละปีรัสเซียส่งออกพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในยูเครนและ1/3ของการใช้ในยุโรปทางแก้คือการขยายแหล่งพลังงานซึ่งสหรัฐก็ได้สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติใหม่ๆรวมถึงเส้นทางการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ๆด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคือกรณีการสนับสนุนของสหรัฐให้สร้างท่อก๊าซที่เชื่อมกรีซและบัลแกเรียซึ่งจะทำให้ประเทศในยุโรปสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางใต้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐก็สนับสนุนการสร้างระบบส่งพลังงานจากอัลเบเนียมายังโครเอเชียซึ่งช่วยให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติมาสู่ยูเครนและฮังการีด้วยอีกประการหนึ่งยูเครนเองก็ต้องปฏิรูประบบพลังงานของตนเองเช่นการเสริมประสิทธิภาพแก้ปัญหาคอร์รัปชันและลดการอุดหนุนราคาพลังงานสหรัฐได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครนฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียรวมถึงบริษัทพลังงานในยุโรปเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกก๊าซจากยุโรปมายังยูเครนซึ่งขณะนี้ยูเครนได้รับพลังงานจากฮังการีและโปแลนด์แล้วและยังได้ลงนามความร่วมมือเบื้องต้นด้านพลังงานกับสโลวาเกียซึ่งจะมีผลในเดือนกันยายนสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุโรปและยูเครนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการกระจายแหล่งซื้อพลังงานและเส้นทางการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6สิงหาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความสงบมาเยือนฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งหลังจากข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลบังคับใช้ทหารอัฟกันยิงเผาขนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสหรัฐในระยะและเป็นเหตุให้นายทหารผู้นั้นเสียชีวิตข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของอิรักเป็นเรื่องของวิธีการรักษาเด็กที่เป็นโรคเช่นออทิสซึมและไฮเปอร์แอคทีฟด้วยวิชาปลูกต้นไม้ในฮ่องกงนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรี ARFของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศพม่าในข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อการพัฒนากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์และปิดท้ายวันนี้เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบด้านการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ามีอย่างไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของแมวน้ำในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ในวันอังคารท้องฟ้าที่ฉนวนกาซาสงบเงียบในช่วงค่ำคืนวันอังคารนะครับการหยุดยิงครั้งนี้ทำให้การโจมตีกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยุติลงชั่วคราวหลังจากความรุนแรงได้ดำเนินกันมากินเวลานานเกือบ1เดือนภายหลังจากการหยุดยิงมีผลตอนเวลา 8:00 น.เมื่อเวลาท้องถิ่นในวันอังคารนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์ประณามอิสราเอลเรื่องการใช้กำลังที่ผ่านมาและจะนำเรื่องนี้ขึ้นต่อศาลอาญากรรมโลกที่นครเฮกด้วยและแม้ว่าอิสราเอลจะได้ถอนทหารให้ห่างออกมาจากบริเวณกาซาในวันอังคารแต่ว่าก็ไม่ได้ถอยร่นไปไกลนะครับโฆษกกระทรวงของกองทัพอิสราเอลปีเตอร์เลอร์เนอร์บอกกับผู้สื่อข่าววันอังคารว่าทหารอิสราเอลนั้นยังคงตั้งรับอยู่นอกฉนวนกาซาหลังจากที่ได้ทำลายอุโมงค์ไปอย่างน้อย32แห่งที่ฮามาสเคยใช้เป็นช่องทางโจมตีอิสราเอลครับมาที่อัฟกานิสถานบ้างนะครับนายทหารระดับพลตรีของสหรัฐถูกสังหารโดยชายที่สวมชุดทหารของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นการยิงระยะเผาขนและถือว่าเป็นการทำร้ายคนที่เป็นฝ่ายเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำร้ายครั้งนี้ด้วยและถือเป็นเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยศสูงสุดที่ผ่านมาหลังจากปฏิบัติการของสหรัฐในอัฟกานิสถานในช่วง13ปีที่ผ่านมานะครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุลักษณะนี้หลายสิบครั้งซึ่งทหารอัฟกันนั้นหันมาทำร้ายเจ้าหน้าที่กองทัพร่วมนานาชาติและเจ้าหน้าที่ของอเมริกันผู้นี้ที่เสียชีวิตครั้งล่าสุดนี้ถูกยิงในระยะเผาขนระหว่างการตรวจเยี่ยมตามปกติครับโฆษกของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานกล่าวผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอิตาลีก็ถูกสังหารเช่นกันอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบันไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่อุกอาจครั้งนี้ครับมากันที่ญี่ปุ่นบ้างครับญี่ปุ่นระบุในรายงานด้านความมั่นคงประจำปีว่าคำประกาศของจีนที่ให้เครื่องบินต้องให้เครื่องบินระบุตัวแจ้งมาด้วยเมื่อบินผ่านน่านฟ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกนั้นเป็นคำประกาศที่อันตรายอย่างลึกซึ้งรายงานฉบับนี้ซึ่งถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าการกระทำของจีนเปลี่ยนสถานภาพที่เป็นอยู่โดยผ่านมาและเป็นการกระทำเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับ ทั้งนี้หลายประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างก็เคยกล่าวหาจีนว่ามีท่าทีที่แข็งกร้าวในเรื่องความขัดแย้งเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือพรมแดนนอกจากในเรื่องของทะเลจีนตะวันออกแล้วความขัดแย้งลักษณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยและที่กรุงวอชิงตันนะครับนักข่าวได้ถามผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลและผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้นี้ก็ได้กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีจะเรียกร้องให้จีนเปลี่ยนท่าทีและให้มีการความร่วมมือมากขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้ครับยังเกี่ยวข้องกับจีนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามหาผู้รอดชีวิตในซากบ้านเรือนหลายพันหลังที่ถล่มลงมาหลังจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงในมณฑลยูนานเมื่อวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตนั้นพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่410รายและยังมีประชาชนที่สูญหายประมาณ12คนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.1 ในครั้งนี้นะครับพันโทหยางเทียนจุนของกองทัพจีนกล่าวว่าตนนั้นยังไม่สิ้นหวังในความพยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังจากเหตุแผ่นดินไหวครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ทำลายบ้านเรือน 80,000 หลังและสร้างความเสียหายให้กับครัวเรือนอีกถึง 124,000 หลังคาเรือนนะครับมาที่อังกฤษกันบ้างครับซายิดาวอร์ซีรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาและชุมชนของอังกฤษซึ่งเป็นชาวมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ของครม.อังกฤษนั้นลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับรัฐมนตรีวอร์ซีกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่านโยบายของอังกฤษเกี่ยวกับความรุนแรงในฉนวนกาซาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ต่างทางด้านศีลธรรมให้ได้และกล่าวว่าท่าทีของอังกฤษจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศในระยะยาวด้วยครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการเพิ่มแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษรวมทั้งประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรด้วยเกี่ยวกับการท่าทีในเรื่องของฉนวนกาซาและมีการเรียกร้องให้พันธมิตรโลกตะวันตกนั้นมีท่าทีที่แข็งขันมากขึ้นที่ทำให้อิสราเอลลดความรุนแรงในความขัดแย้งครั้งนี้ในตะวันออกกลางนะครับซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตกลงหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงนั้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,800 รายซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์นะครับและอีก67รายที่เป็นของฝ่ายอิสราเอลในช่วงความขัดแย้งที่กินเวลามาเกือบ1เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวที่ใกล้บ้านเรานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งของสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียกำลังเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้รวมถึงการประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ในวันที่10สิงหาคมนี้ด้วยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้มีขึ้นขณะที่อาเซียนกำลังเตรียมเปิดตัวประชาคมทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ AEC ในปีหน้านะครับซึ่งหมายถึงการลดกำแพงภาษีการค้าและข้อจำกัดด้านแรงงานต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกและแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอาเซียนนั้นเกิดจากแรงผลักดันทางด้านการตลาดและเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ปัจจุบันดูเหมือนประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศก็กำลังสร้างความแตกแยกในสมาคมอาเซียนเช่นกันนะครับนั่นคือเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งสมาชิกของอาเซียนหลายประเทศกำลังมีอยู่กับจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลระบุว่าเหตุการณ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่จีนตั้งแท่นสำรวจน้ำมันบริเวณหมู่เกาะพาราเซลในพื้นที่ที่เวียดนามอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามนั้น ก่อให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต
้ China as a large and powerful nation has a special responsibility to show restraint
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแดเนียลรัสเซลชี้นะครับว่าจีนเป็นประเทศใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมากในแถบนี้จึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้นมากเป็นพิเศษด้วยเพราะการใช้กำลังทางทหารใดๆก็ตามจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภูมิภาคนี้นะครับทางด้านดร.ปณิธานวัฒนายากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นต่อการนำประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ไปหารือที่การประชุมอาเซียนครั้งนี้ว่าคงจะไม่มีความคืบหน้ามากนักเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
This region is of course full of in the past suspicious of intense you know, lack of trust especially in terms of military capability especially in terms of the
ดร.ปณิธานชี้ว่าในอดีตนั้นภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยไม่ไว้ใจกันและกันโดยเฉพาะในด้านการทหารและการเลือกเข้าข้างประเทศมหาอำนาจก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายเป็นเวลานานหลายสิบปีขณะเดียวกันเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทำให้ไทยถูกกดดันจากประเทศตะวันตกเช่นการตัดความช่วยเหลือทางทหารได้ส่งผลให้สมาชิกอาเซียนประเทศอื่นกังวลว่าไทยอาจเลือกเข้าข้างจีนมากขึ้นในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งดร.ปณิธานระบุว่าผู้แทนของไทยควรแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นครับ
The Thai representative needs to assure that that will not be the case. That will be a more balancing approach, getting engaged with all countries.
ดร. ปณิธานวัฒนายากรกล่าวกับ BOA นะครับว่าไทยควรรับรองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆว่าจะไม่เลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะใช้นโยบายที่รักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและรอบด้านปีนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่พม่าได้เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแต่ก็ยังมีความเคลือบแคลงในหมู่ประเทศสมาชิกว่าพม่าจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนท่ามกลางรายงานเรื่องความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนไม่คิดว่าประเทศสมาชิกอื่นๆจะกังวลกับปัญหาภายในของพม่ามากนักเนื่องจากที่ผ่านมาอาเซียนมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญคือจะไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆซึ่งหลักการข้อนี้ถือเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของอาเซียนเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับและก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวของวงการธุรกิจมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ก่อนครับดาวโจนส์นั้นลดลง140จุดมาปิดที่ 16,429 นะครับ Nasdaq ก็ลดลงเช่นกันนะครับถอยลงมา31จุดปิดที่ 4,353 S&P ลดลง19จุดปิดที่ 1,920ราคาทองคำไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ 1,287 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์เพิ่มขึ้นแค่20เซนต์นะครับมาอยู่ที่97ดอลลาร์กับอีก58เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก22สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐกำลังสร้างความผูกพันอย่างสำคัญในระยะยาวกับทวีปแอฟริกาด้วยการลงทุนใหม่มูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เหล่านี้จะมาจากภาคธุรกิจเช่นจากบริษัทโคคาโคล่าและ IBM เป็นต้นผู้นำสหรัฐยังย้ำด้วยว่าสหรัฐมีความสนใจมากกว่าทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแอฟริกา โดยรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆในแอฟริกาทำการค้าซึ่งกันและกันและว่าสหรัฐจะเพิ่มการดำเนินงานในแผนงาน Power Africa ซึ่งผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อปีที่แล้วขึ้นอีก3เท่าตัวเพื่อให้ชาวแอฟริกา60ล้านคนมีไฟฟ้าใช้ด้วยในวันนี้เช่นกันทำเนียบขาวประกาศว่าโครงการลงทุนใหม่ๆของสหรัฐในทวีปแอฟริกาจะรวมถึงการลงทุนในภาคพลังงานภาคการเงินการก่อสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศครับส่วนรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนก็กล่าวว่าทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งของบางประเทศซึ่งจัดว่ามีระบบเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดของโลกโดยประเทศเหล่านี้จะเป็นผู้มีส่วนกำหนดทิศทางด้านการพัฒนาของโลกในอนาคตด้วยส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐได้กล่าวนำการอภิปรายกลุ่มในการประชุมสุดยอดครั้งนี้กล่าวถึงศักยภาพของทวีปแอฟริกาเพื่อเปิดรับการลงทุนโดยอดีตผู้นำสหรัฐชี้ว่าขณะนี้มีประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดของโลก6ประเทศตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและประเทศเหล่านี้จะมีเศรษฐกิจซึ่งอาจจะขยายตัวได้ในระดับ 7% ในช่วงปลายทศวรรษนี้ยิ่งกว่านั้นชนชั้นกลางของแอฟริกาก็กำลังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามราว 75% ของการส่งออกจากทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นในรูปของสินค้าวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุและเพชรดังนั้นโอกาสในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจจึงยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบธนาคารและเทคโนโลยีแต่อดีตผู้นำสหรัฐก็เตือนด้วยว่าความแตกต่างของระบบกฎหมายวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติในประเทศต่างๆของทวีปนี้อาจทำให้การลงทุนจากต่างชาติมีปัญหายุ่งยากได้ครับการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาจะใช้เวลา3วันโดยจะสิ้นสุดลงในวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มการตรวจสอบธุรกิจรถยนต์จากต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยเมื่อวันอังคารบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ของเยอรมนียอมรับว่าโชว์รูมและบริษัทของตนในนครเซี่ยงไฮ้ถูกเจ้าหน้าที่ของจีนเข้าตรวจค้นและบังคับเข้าตรวจข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนได้เข้าตรวจสอบบริษัทต่างชาติซึ่งทำธุรกิจต่างๆอยู่ในประเทศจีนมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการเข้าตรวจสอบข้อมูลของบริษัทรถยนต์ต่างประเทศในข้อสันนิษฐานว่าบริษัทเหล่านี้มีการกระทำในทางต่อต้านการแข่งขันเสรีผ่านทางกลไกการตั้งราคาครับขณะนี้จีนได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ซึ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับจากจีนขยับไปที่ไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันเริ่มการตรวจสอบท่อส่งแก๊สใต้ดินที่นครเกาเซียงเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศหลังจากที่ท่อแก๊สใต้ดินระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนรัฐบาลไต้หวันกำลังตรวจสอบว่ามีจุดรั่วไหลของท่อส่งแก๊สใต้ดินในเมืองเกาเซียงนี้อีกหรือไม่โดยเมืองท่าเกาเซียงที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของไต้หวันนี้มีการกระจุกตัวของท่อแก๊สใต้ดินในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนมากที่สุดและท่อแก๊สใต้ดินดังกล่าวก็มีความยาวรวมกันถึงราว 120,000 กิโลเมตรครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทต่อเรือแดวูของเกาหลีใต้ประกาศว่าอีกไม่ช้าคนงานอู่ต่อเรือของทางบริษัทจะมีอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงที่สำคัญในรูปของแขนขากลซึ่งสวมเป็นชุดเข้ากับตัวเหมือนกับหุ่นยนต์เพื่อช่วยยกของหนักครับโดยชุดแขนขากลรุ่นทดลองของบริษัทแดวูที่ทำงานด้วยมอเตอร์ขณะนี้มีน้ำหนัก28กิโลกรัมและช่วยให้คนงานยกของหนักได้30กิโลกรัมอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วชุดแขนขากลคล้ายหุ่นยนต์ดังกล่าวก็คาดว่าจะช่วยสามารถให้คนงานยกของหนัก100กิโลกรัมได้อย่างสบายๆครับครับและหากแดวูบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้และของโลกนี้สามารถพัฒนาแขนขากลขึ้นได้เต็มศักยภาพก็น่าคิดว่าเรื่องนี้อาจทำให้หุ่นยักษ์ทรานส์ฟอร์เมอร์ตามแบบฉบับของผู้กำกับไมเคิลเบลนั้นต้องมีคู่แข่งเป็นของจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญจากข่าวธุรกิจเราเข้าสู่ข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับ ทีมนักวิจัยในสกอตแลนด์พบว่าแมวน้ำนั้นออกหากินตามจุดที่ตั้งของกังหันลมนอกชายฝั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนะครับนักวิจัยจึงพยายามค้นหาคำตอบว่าการสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นมีผลกระทบต่อชีวิตแมวน้ำอย่างไรในอังกฤษและสกอตแลนด์เชิญติดตามจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
คุณเดโบรารัสเซลนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ในสกอตแลนด์เปิดเผยนะคะว่าการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนแล้วยังอาจจะมีบทบาทใหม่ที่คาดไม่ถึงมาก่อนนะคะนั่นก็คือกลายเป็นแหล่งหากินของแมวน้ำค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณรัสเซลได้ทำการติดตามเฝ้าดูจุดที่ตั้งของกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล North Sea ในประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์โดยติดตามดูพฤติกรรมของแมวน้ำกลุ่มหนึ่งจำนวน100ตัวที่หากินอยู่ในบริเวณนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ติดป้ายระบบ GPS บนหลังของแมวน้ำเพื่อช่วยในการติดตามค่ะ
It's actually quite interesting. The tags transmit that data through the mobile phone system, so they kind of send text messages about where the seals are.
คุณเดโบรารัสเซลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการติดตามดูพฤติกรรมของแมวน้ำน่าสนใจมากค่ะป้ายระบบ GPS ที่ติดอยู่บนหลังของแมวน้ำส่งสัญญาณผ่านระบบโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ระบบโทรศัพท์จะส่งข้อความแก่ทีมนักวิจัยโดยระบุว่าแมวน้ำกลุ่มดังกล่าวอยู่ณจุดใดและไปที่ใดมาบ้างตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของแมวน้ำว่าไปทำอะไรมาบ้างค่ะการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมวน้ำกับกังหันลมในทะเลและท่อใต้น้ำนะคะทีมนักวิจัยบันทึกข้อมูลที่ได้จากระบบ GPS ลงบนกราฟเพื่อระบุว่ากลุ่มแมวน้ำออกไปหากินตามจุดที่ตั้งของกังหันลมในทะเลบ่อยแค่ไหนหรือหากินในจุดเดียวกันซ้ำๆมากน้อยแค่ไหนคะคุณรัสเซลกล่าวนะคะว่าจำนวนของกังหันลมในทะเลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบหลายอย่างต่อแมวน้ำอย่างแน่นอนค่ะ
The presence of an operational wind farm may make the area less attractive to mammals
เธอกล่าวว่าการสร้างสวนกังหันลมในทะเลอาจจะสร้างมลภาวะทางเสียงแก่สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลจุดนั้นๆและในขณะเดียวกันอาจจะดึงดูดสัตว์ทะเลให้เข้าไปหากินในบริเวณที่ตั้งของกังหันลมเพราะอาจจะมีจำนวนปลาและอาหารเพิ่มขึ้นเพราะการประมงในจุดดังกล่าวจะลดลงค่ะทีมนักวิจัยคิดว่ากังหันลมนอกชายฝั่งอาจจะกลายเป็นเหมือนกับแนวปะการังเทียมไปในตัวคุณเดโบรารัสเซลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าแนวปะการังเทียมนี้จะมีบทบาทสำคัญอันใหม่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลค่ะ
If the structures increase the overall abundance of prey in the environment then they may provide a sustainable new foraging opportunities for these predators
เธอกล่าวว่ากังหันลมนอกชายฝั่งกับท่อใต้น้ำช่วยสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาในบริเวณและอาจจะกลายเป็นแหล่งหากินที่ยั่งยืนแหล่งใหม่แก่สัตว์ทะเลในพื้นที่ค่ะเธอกล่าวว่าในกรณีนี้กังหันลมควรได้รับการออกแบบให้เพิ่มคุณประโยชน์ทางนิเวศวิทยาอย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามนะคะหากสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลอื่นๆแห่กันเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดที่ตั้งของกังหันลมในจำนวนมหาศาลจากที่เคยอาศัยอยู่ในหลายๆจุดทั่วท้องทะเลสัตว์เหล่านี้ก็จะเสี่ยงต่อการกลายเป็นอาหารของแมวน้ำในคราวละจำนวนมากจนเสี่ยงต่อการลดจำนวนลงค่ะคุณเดโบรารัสเซลหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ามีหลายประเด็นที่ควรได้รับการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งต่อไปค่ะเพื่อช่วยพัฒนาข้อมูลที่ดีแก่ผู้ออกนโยบายและสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและสภาพแวดล้อมทางทะเลทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาสำหรับเรื่องข่าวเกี่ยวกับการศึกษานะครับที่เกาะฮ่องกงครับมีโรงเรียนประถมที่ชื่อว่า Alliance Toy Chan ซึ่งให้การบำบัดเด็กที่มีความผิดปกติหรือมีปัญหาเรื่องการเรียนจากอาการออทิซึมไฮเปอร์แอคทีฟและอาการสมาธิสั้นด้วยการใช้วิชาปลูกต้นไม้นะครับปรากฏว่าการคลิปตกแต่งต้นไม้นั้นทำให้เด็กมีพัฒนาการมากขึ้นทั้งเรื่องทักษะการเรียนและพฤติกรรมด้วยครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ศรีวิกรซึ่งตัดสินใจในการส่งนักกีฬาไปแข่งเป็นคนสุดท้ายค่ะเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศ